Kapitulli 23. Pali janguli sytë këshillit dhe tha: Vëllezër, deri në këtë ditë, unë kam bërë një jetë me ndërgjegje të pastër për para Perëndisë. Kryeprifti Anania u dha urdhër atyre që ishin pranë tij ta godisnin në gojë. Atër Pali i tha: Perëndia do të godas, o mur i zbardhur. Je ulur të më gjykosh sipas ligjit dhe duke shkelur ligjin, je purrë që të më godasin? Ata që ishin aty pranë than: Kryeprifti e Perëndisë shan ti? Pali tha: Nuk e di, o vëllezër, që ai ishte kryeprift, sepse shkruar: Për të parin e popullit nuk do të flasësh keq. Por Pali, duke ditur që një pjesë ishin saducenj dhe të tjerët farizenj, filloi të thëriste në këshill: Vëllezër, un jam farize, bir farizenjsh. Un po gjykohem për shpresën time në ngjalljen e të vdekurve. Kur e tha këtë, midis farizenjve dhe saducenjve lindi një grindje dhe kuvendi u përqa. Sepse saducenjt thonë se nuk kanë ngjallje, as ëngjël, as frym, por farizenjt i pohojnë të dyja. Aty u bë një potere e madhe. Disa nga skribët e anës farizenjve u çuan dhe filluan të zihen duke thënë: Nuk po gjejmë asgjë të keqe në këtë njeri, po sikur t'i ketë folur një frym ose ëngjël. Me që po bëhej sherr i madh, kryemisi, duke pasur frikë se mos ata e shqyenin palin, u dha urdhër ushtarëve të zbrisnin poshtë, ta hiqnin me forcë prej tyre dhe ta çonin në fortesë. Të nesërme natën, Zoti ju afrua dhe tha: Bë utrim, si që ke dëshmuar për mua në Jeruzalem, ashtu duhet të dëshmosh edhe në Rom. Kur zbardhi dita, ju denjë thurë një komplot dhe u betuon, duke thënë se as do të hanin e as do të pinin deri sa ta vrisnin palin. Ata që e thurën këtë komplot, ishin më shumë se 20 veta. Shkuan të krye priftrinjt dhe të pleqt dhe thanë: Me be jemi përbetuar që as gjithë mos shiojmë deri sa të vrasin palin. Tani pra, ju bashkë me këshillin, i kërkoni kryemisit që ta dërgoj palin poshtë e ju, kinse për ta hetuar më sakt çështjen e tij, dhe ne, përpara se ai të afrohet, do t'jemi gati ta vrasim. Por djali i motrës së palit, me ta dëgjuar kurthin, shkoi e hyri në fortesë dhe e njoftoi palin. Ky thiri një nga kryeqindësit dhe i tha: Çoje këtë djalosh te kryemisi, sepse ka diçka për t'i thënë. Ai e mori djalin dhe e çoi te kryemisi dhe tha: Pali i burgosur i më thiri dhe kërkoi që ta bije këtë djalosh tek ti, meqense ka diçka për të thënë. Kryemisi e mori për dorë, e troqi mënjan dhe filloi ta pyeste: Ç'është ajo që ke për të më njoftuar? Ai tha: Judenjt janë marrë vesh nëpërmjet tyre të kërkojnë nga ti që nesër t'ua dërgosh palin poshtë në këshill, kinse për ta hetuar më thellë çështjen e tij. Prandaj mos u bind atyre, sepse më shumë se 40 burra prej tyre i kanë zënë prit. Ata janë përbetuar se as do të han, as do të pinë derisa ta vrasin palin. Tani ata janë gati e po presin fjalën tënde. Kryemisi e lëshoi djaloshin dhe e porositi: Mos i thuaj askujt që më ke njoftuar për këto. Pastaj thiri dy prej kryeqindësve dhe u tha: Bëni gati 200 ushtar, 70 kalorës dhe 200 heshtar për të shkuar deri në Cezare nga ora e 3 natës. Gjithashtu siguroni kafsh që të hipni palin dhe ta çoni shëndoshe mirë te guvernatori Felix. Shkroi edhe një letër me këto fjalë: Claud Lysia, shkëlqësisë së tij, guvernatorit Felix, përshëndetje. Ky njeriu kap nga judenjt që ishin gati ta vrisnin. Kur mësova se ai ishte romak, ndërhyra me ushtarët e mi dhe shptova. Desha të merja vesh shkakun përse e akuzonin dhe e çova poshtë në këshillin e tyre. Mora vesh që akuzonin për çështje që lidhen me ligjin e tyre, por nuk ishte asnjë akuzë që ai të meritonte vdekje ose burgim. Me të njoftuar se kundër këtij njeriu ishte thurur një komplot, ta dërgova më një herë, duke i porositur edhe paditësit që t'i thon para teje ato që kanë kundër tij. Atëherë ushtarët, sipas urrit që u dha, morën palin dhe e quan gjatë natës në Antipatrid. Të nesërmen, si i lan kalorësit të shkojnë bashkë me të, u kthyen në fortes. Kur kalorësit hynë në Cezare, i adorzuan letrën guvernatorit dhe e sollën edhe palin para tij. Pasi e lexoi, ai pyeti nga cila krajini ishte dhe, kur mori vesh që ishte nga Cilicia, tha: Do të dëgjoj kur të arrin dhe paditësit e tu, dhe dha urdhër që ta ruani në pallatin e Herodit.